Joo, rukoillaan Jeesus. Kiitos, että autat tässäkin hetkessä meitä yhdessä, että nämä sanat, mitä tässä yhdessä katselemme, niin saisi jälleen uskossa sulautua meihin ja tehdä sitä sijaa meidän elämässämme, joka sinun tahtosi on. Siunaa tämäkin hetki runsaasti Pyhän Hengen kautta, niin kuin olet armahtunut, auttunut meitä näissä muissakin hetkissä ja armahdat ja autat. Ja saamme kirkastaa yhdessä sinua tässä Jeesussa, katsella sinun armoasi ja voimaasi ja väkevyyttäsi jokainen omalla kohdallamme. Ole kiitetty Isä, ole kiitetty Jeesus, ole kiitetty Pyhä Henki. Amen. Joulun aikaan, mä mainitsin tuolla jo jossakin tilaisuudessa, että minulla oli hyvää hetkiä Jeesuksen kanssa. On sitä senkin jälkeen ollut hyviä hetkiä. Mutta jotenkin sain semmoisen ajan, että hiljennyin siinä erikoisesti. Ja sitten luin paljon Raamatun lisäksi hyviä hengellisiä kirjoja, on aina hyvä lukea, jotka rohkaisee ja vahvistaa ja kehottaa meitä tässä taivastiellä eteenpäin. Ja parikin kirjaa luin siinä joulun aikaan. Ja oikeastaan oli hämmästynyt siitä, että miten niissä kirjoissa oli hyvin samanlaisia asioita niissä kahdessa kirjassa. Toinen oli tämmöinen elämänkertakirja, joka kertoi erään Jumalan palvelijan elämästä, siitä mitä hän on kokenut ja nähnyt. Ja toinen oli sitten yhden pastori saarnaajan kirjoittama kirja, Jim Zimbalan, joka palvelee tuolla New Yorkissa semmoista noin 6000 hengen seurakuntaa. Aloitti siellä joskus jo parikymmentä vuotta sitten työn tuolla New Yorkissa, Brooklynissa, siellä hyvin alamaailman, niin sanotun alamaailman keskellä. Ja heitä oli vaan semmoinen parikymmentä henkeä siinä, kun he aloittivat tuon työn. Ja ensin se tuntuu siltä, että tämä ei millään lähde käyntiin tämä työ, mutta sitten he oikein enemmän keskittyi rukoukseen ja rukoilivat. Ja sitten he viimein myöskin avasivat tuon kirkon ovet ja alkoivat sitten kutsumaan sinne ihmisiä. Ja kun he olivat rukouksella pitkään valmistaneet tuota työtä, niin sitten sinne alkoi tulla väkeä sinne kirkkoon tai koko suoneeseen. Ja siitä se alkoi sitten kasvamaan pikkuhiljaa niin, että alkoi tulla ihmisiä uskoon ja enemmän ja kasvoi sitten pariin sataan ja 500 ja siitä 1000 ja niin edelleen. En tiedä, oletteko lukenut näitä kirjoja, Jim Zimbalan kirjoja, olette jotkut lukeneet, kannattaa lukea. Niissä kerrotaan etupäässä siitä ennen kaikkea, mitä Jumala ja Jeesus tekee. Ne kirjat keskittyy siihen yksinomaan, mitä Jumala ja Jeesus tekee. Ja sen tähden minä olen aina kiinnostunut ja innostunut siitä näkemään, mitä Jumala tekee. Ja miten Jumalan työ menee eteenpäin. Niin, sitten kun luin noita kirjoja, niin minä panin merkille, että siellä oli 6-7 asiaa sellaista, jotka olivat yhteisiä niille asioille, niille kirjoille. Minusta 6 periaatetta tähän Jumalan valtakunnan työhön, joista ei koskaan saisi tinkiä. Ja jotka pitäisi muistaa. Ja jotka ovat viemässä Jumalan valtakunnan työtä eteenpäin. Toki nämä on varmasti, mitä otan tässä esille, tuttuja asioita teille, mutta koskaan ei liian. Mä uskon niin. Ja hyvä muistuttaa se, että mikä on pohja kaikille tälle niin, että Jumalan valtakunnan työ menisi aina voimallisesti eteenpäin. Ensimmäinen asia oli se, joka on varmasti tietysti selvääkin meille, mutta Tämä pitäisi aina välillä muistuttaa itsellemme. Se, että Jeesus on täydellisesti meidän julistuksemme keskipiste. Jollei näin ole, niin olemme aivan täysin väärällä tiellä. Jos jostakin syystä fokus, mikä se on sitten suomeksi se sana, keskipiste tai mitä se fokus on, siis tämä tähtäyspiste tai suomentakaa nyt, mitä se muuta on fokus.
Siis.
Sekin juuri näin.
Keskipiste.
Ehkä se on se keskipiste, niin juurikin suomeksi tämä fokus, kun sanotaan tämä hieno sana, niin. Mutta joka tapauksessa, niin jos se häviää meidän julistuksestamme, että Jeesus on kaiken julistuksemme keskipiste, niin silloin joudumme hukkaan. Silloin häviää sitä jumalallista voimaa meidän julistuksestamme, joka saa aikaan niitä jumalallisia tekoja. Toinen asia tuossa kirjoissa oli hyvin selkeä periaate, että pyhällä hengellä on johto ja valta Jumalan valtakunnan työssä. Pyydämme sitä nöyrästi, rukoilemme sitä, että pyhä henki johda sinä. Kun Jeesus lähetti opetuslapset matkaan, niin hän sanoi, että älkää lähtekö Jerusalemista ennen kuin saatte pyhän hengen voimaa. Ja onneksi opetuslapset totteli sitä. Menivät yläsaliin ja odottivat siellä ja saivat pyhän hengen voimaa. Se joukko, joka siellä oli, ja pyhän henki annettiin heille. Ja sen pyhän hengen, tai hänen pyhän hengen johtamina, ohjaamina, voiman saaneena, rohkeuden saaneena, viisauden saaneena. Sillä se viisaus, joka tarvitaan pyhässä hengessä, joka tarvitaan evankeliumin julistuksessa, tulee pyhän hengen kautta. Tämä sana avataan meille pyhän hengen kautta, niin kuin te olette lukeneet, eikö? Se viisaus, joka tarvitaan tässä evankeliumin julistuksessa, tulee pyhän hengen kautta, kun hän saa johtaa. Ikävä kyllä, välillä seurakunnat, ja tietysti me ihmisinä omaa henkilöstä saatamme henkilökohtaisesta elämässämme saatamme eksyä pois tältä tottuvasta totuudesta. Aletaan etsimään ihmismielen ja järjen tuotetta. Kukas täällä sanoi, oliko se Leo sinä, kun sanoit, että juuri tätä, että halutaan tämä Raamatun sana muokata sen mukaan, mitä me ajattelemme. Ikävä kyllä. Näin tapahtuu tänä päivänä kirkoissa ja seurakunnissa. Muokataan sanaa sen mukaan, kuin me tarvitsemme. Tai mikä meille on mieluista. Jos siellä on joku kohta, joka on mieluista, niin okei. Otetaan se pois sieltä tai sitten muokataan sitä niin, että se sopii meille. On kyllä suuri onnettomuus, jos näin tapahtuu. Jumalan sana, niin kuin totesimme aikaisemmin, on otettava sellaisena kuin se on. Sitten näyttää olevan myöskin tänä päivänä semmoinen kehityssuunto tai ajatus, että nyt me yritetään keksiä joku uusi kikka tähän evankeliumin työhön. Eikö? Että pannaanpas nyt viisaat päät yhteen, silloin ei mitään muuta kuin kolisi, jos pannaan viisaat päät yhteen. Mutta pannaanpas viisaat päät yhteen, mietitään, että mikä olisi se uusi kikka, jolla saataisiin jotenkin ihmiset mukaan ja ihmiset tähän kuuntelemaan evankeliumia ja niin edespäin. Jim Zimbala seurakunnassaan tähdentää uudelleen ja uudelleen sitä, että me olemme täysin riippuvaisia pyhästä hengestä ja pyhän johdatuksesta. Että hän saa johtaa. Hänellä on valta. Te olette sitä joukkoa ja rakkaat ystävät, toivotaan ja rukoilla, että merkin maassamme syntyisi voimakkaammin tämä, että että kaikki annetaan todellakin pyhän johdatuksen. Kun apostolit lähtivät tekemään evankeliumia, niin ne rukoilivat voimallisesti ensin ja sitten sanotaan, että pyhä henki alkoi puhumaan heidän keskellään. Apostolit 13 muistatte, että pyhä henki sanoi, erottakaa minulle Saulus ja Barnabas siihen työhön, jonka minä olen heille tarkoittanut. Siis pyhä henki puhui. Kun apostolit antoivat pakanaseurakunnalle määrättyjä asioita, joita heidän piti noudattaa, niin mitä siellä sanotaan? Kun he ovat neuvotelleet aikansa ja kuunnelleet, mitä Jumala sanoo, niin sanotaan, että pyhä henki ja me olemme tulleet tähän tulokseen. Järjestys oli oikea. Pyhä henki ja me olemme tulleet tähän tulokseen. Rakkaat ystävät, surullista on, että ei ole näin tänä päivänä kaikissa seurakunnissa kirkossa tätä enää. Ei todellakaan, että kuunneltaisiin, että voitaisiin sanoa, että pyhä henki ja me olemme tulleet. Mutta siihen ei voida tulla muuten tullakaan siihen tulokseen, ellei olla ensin Jumalan neuvottelussa. Sitten voidaan sanoa, koska silloin pyhä henki pääsee puhumaan. Kolmas asia, mikä oli hyvin sama näissä, sielujen voittamisen into. Sielujen voittaminen. Että voitaisiin voittaa sieluja tuolta maailmasta Herralle Jeesukselle Kristukselle. Senkin synnyttää pyhä henki meissä sen innon, että voisimme todistaa ja Jeesuksesta todistaa ja voittaa niitä sieluja Jeesukselle.
Siinä tarvitaan sitä viisautta.
Siinä tarvitaan paljon viisautta. Pyhä henki antaa meille sitä. Eikö? Pyhä henki antaa ja innoittaa meitä. Vaikka olen ollut pitkään seurakunnan paimenen ja monessa seurakunnassa paimenen, mutta siitä huolimatta minun sydämessäni on aina elää tämmöinen myöskin evankelistan henki. Minä haluan nähdä aina välillä, että joku tulee uskoon. Niin. Minusta tuntuu, että minä kuolen välillä, jos tuntuu, että ei ole mitään tapahdu, niin minun täytyy saada joskus nähdä välillä, että Jumala sen toimii. No Jumalahan toimii, mutta nähdä myöskin sitä, että Herra Jeesus, joku tulee uskoon. Että saa nähdä oikein sen. Niin kuin mä kerroin tuolla, että siinä jossakin, missä mä kerroin, niin se oli eilen ilakoltiin tuossa rukouksessa, niin ennen sitä, niin mä sanoin, että minulla oli pitkään rukous, että tämä oli semmoinen, ohan, kiitos Jumalalle, olen saanut nähdä monia ihmisiä tuleva uskoa ja saanut johdattaakin uskoa, joka on Jumalan armoa, ymmärtäkää tämä. Ja tässä ei puhu semmoinen, joka mä luulen olevan joku erikoinen, ei ollenkaan, ei sinne päinkään. Ja rupesin kertomaan ne kaikkia juttuja ollenkaan, mitä on tapahtunut elämän varrella. Mutta ne on elämän hienoja, niin kuin joku sanoi Timo Toivaräntä, ne on elämän kristallihetkiä, kun saa jonkun johdattaa uskoa. Niin, pitkään minulla oli semmoinen myöskin rukous, että kun kävin tuolla Israelissa, että voi kumpa minä saisin jonkun nyt juutalaisen johtaa oikein Jeesuksen luokse. Ja sitten erään kerran mentiin tuon Patrikaisen Harrin kanssa, jotkut tunnette ehkä hänet, niin hänhän oli siellä melkein 20 vuotta Israelissa. No nyt käyvät sitten, kun eivät saa viisumia pidempään, niin 3 kuukautta aina kerran on siellä vieläkin. Niin, sitten me Harrin kanssa joskus mentiin aina sinne kaduille sitten jakamaan evankeliumia ja keskustelemaan ihmisten kanssa, niin sitten kerran oltiin siellä sitten Harrin kanssa taas Tel Avivissa siellä rantakadulla jakamassa evankeliumilehtisiä ja sitten pyhäytettiin tietenkin keskustelemaan ihmisten kanssa, joka nyt halusi keskustella tietenkin. Ja sitten siellä kun mä olin välillä ykseni, niin siellä ja Harri oli jossakin muualla ja sitten siinä pysähtyi semmoinen nuori mies mun kanssani juttelemaan ja kävi ilmi, että hän oli, tai hänen perheensä oli aikanaan tullut Iranista, hän oli niin kuin Iranin juutalaisia ja siis siinä mielessä sieltä tullut perheensä kanssa, mutta hän oli silloin nuori mies, kun hän oli tullut, no nyt hän oli jo sitten semmoinen 3-5 tai mitä liian ollut. Vaatturi muuten oli ammatiltaan ja me juteltiin sinne kaikkia ja sitten puhuttiin näitä hengellisiä asioita ja kun minä sitten hänen kanssaan englanniksi keskustelin, kun en hebreaa vielä osaa. Se on minulla vielä hebreaa, niin kuin teillekin taitaa olla joillekin, kun joillekin jotkut ehkä osaa. Mutta joka tapauksessa, niin oltiin siinä keskusteltu jonkun aikaa, niin niin tunsin, että Jumalan henki ihan selkeästi kutsui tätä, ja hän oli niin valtavan kiinnostunut näistä asioista. Ja ehkä se sitten, kun hänenkään äidinkielensä, mikään englanti on ollut tosin, ei minunkaan ole, mutta kyllä mä sillä pärjään ja keskustellaan ja niin poispäin kaikki. Niin sitten Harri onneksi tuli siihen, ja Harri, joka puhuu tietysti hebreaa, niin hän sitten keskusteli vielä enemmän siinä, ja mä sanoin, että kerro sinä nyt enemmän vielä Jeesuksesta ja näistä hengellisistä asioista tälle nuorelle miehelle. Ja niin hän sitten kertoi, sitten puhuvat hebreaksi sitten siinä. Ja sitten mä tunsin ja koen ihan selkeästi, että nyt minä kysyin sitten tältä nuorelta mieheltä, että haluatko antaa elämäsi Jeesukselle, mä näen, että sä oot niin nyt niin. Ja saadaanko rukoilla sinun puolestasi tässä merkityksessä, niin hän sanoi, että rukoilkaa. Ja niin me rukoilimme siinä kadulla, rukoilimme hänen puolestansa ja siunasimme häntä Israelin pyhän Jeesuksen Messiaan nimessä uskoon ja uskon tielle. Ja se oli juhlahetki minulle. Jumala oli vastannut taas yhteen rukoukseen, että saisin olla jonkun ihan näin henkilökohtaisesti johtamassa Jeesuksen luokse. Ne on hienoja asioita, mutta ystävät, tämäkin hätä hukkuvista sieluista ja sielujen voittaminen saattaa hukkua meidän, jäädä jotenkin puolinaiseksi meidän sisäisessä maailmassamme. Ja mä toivon, että Pyhä Henki minua enemmän ja enemmän innoittaa siihen mä koen, että Jumala on puhunut mulle näistä asioista. En tiedä, mitä Jumala sitten tekee, mutta mä koen, että haluaisin vielä enemmän olla evankelioimassa ihmisiä. Nyt ollaan, eletään siinä ajassa, no Jeesus tulee pian. Nyt ollaan evankeliumin ajassa vielä. Ja olisi hieno, kun voitaisiin vieläkin, niin kuin Paavali sanoi, että jos vielä jonkun voittaisiin, olisin voittaa Jeesuksen ja Kristuksen. Muistakaa. Paavali, joka oli sanonut varmaan johtaa monia kymmeniä, ehkä satoja, kuinka paljon ihmisiä Jeesuksen luokse, mutta sanoi sitten vielä siellä elämänsä loppupuolellakin, sanoi vielä, että jos vielä jonkun voisi voittaa Jeesuksen ja Kristuksen. Mä toivon, että tämmöinen into täyttää meidät, että jos jonkun voisin voittaa Jeesuksen ja Kristuksen. Täällä sisar Vartiainen sanoi, että ollaan tavattu silloin yli 20 vuotta sitten. Äärikaan aika menee. Minä kävin silloin Karjalassa siellä, se on totta. Minä en olisi kuule edes muistanut, siis muistan sen, että kävin siellä, mutta en minä, anteeksi nyt sinua olisi muistanut. Harmi! Älä muuta sano, mutta ja tosiaan silloin muistan, olin teillä siellä, kyllä sen muistan, että olin teillä siellä majapaikassa. Ja sitten käytiin siinä Wärtsilässä pitämässä kokouksia. Siellä muuten tapahtui elämäni yksin. Kerroinkin tuossa Leolle sen, että yksi hauskimmista, tai en mä tiedä, onko se niin hauska loppujen lopuksi, mutta jännä juttu, kun siinä Wärtsilässä sitten, se oli raamattupäiviä pidettiin, ja sitten oli myöskin evankeliumiskokous siinä sitten jossakin työväentalolla, tai eikö mikä työväentalo, kun mikä se on kulttuuritalo, tai mikä se nyt olikaan sitten, ja niin siis tarkoitan tuolla Venäjän puolella Wärtsilässä, ei täällä Suomen puolella. Sitten siinä oli kokous päätty ja mä sitten pidin sillä niin loppupuhetta siinä ja sitten kutsuin ihmisiä esille siinä, jotka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle. Se oli sitä aikaa 90-luvun alkupuolta, jolloin tuntui, että siellä ihmisiä todella tuli uskoon sankoon joukkoon. Eikä siinä ollut mitään ihmeellistä saarnamies, ihmeellinen saarnamies, kun ihmiset olivat niin kiinnostuneita evankeliumista ja halusivat tulla uskoon. Toki tietysti totta kai ihmisten täytyy myöskin ymmärtää, mitä se tarkoittaa, kun tulee uskoon. Eli kyllä evankeliumi pitää puhua sillä tavalla, että ne tietää, mitä uskoa tulee. Niin sitten niitä tuli siihen eteen, kymmenkunta sanotaan suurin piirtein tuli, ja minä sitten pyysin, että kerroin sitten, mitä tämä uskon tuleminen tarkoittaa, ja rukoilkaa nyt minun perässäni tämä syntisen rukous, niin kuin evankeliumin tilaisuuksissa tämmöisissä tehdään. Ja niin alkoi sitten toistaa minun perässäni, ja tuli siihen kohtaan sitten sanoa, että Herra Jeesus, tunnustan, että olen syntinen. Niin sitten kaikki muut sanoi sen perässä, mutta yksi naishenkilö sanoi sitten, että minä en ole syntinen. Niin minä ajattelin, että nyt mä pysäytin sen rukouksen kokonaan ja sanoin, että hetkinen, että oliko täällä joku ystävä, se viittasi hänen, mutta kuulin sen ihan selkeästi, että sanoin, että en ole syntinen. Ja sitten sanoin, että nyt meidän on pakko keskustella vähän tässä. Me ei jatketa tätä rukousta ennen kuin ymmärretään, että mistä on kysymys. Mm. Sitten keskustelin hetken aikaa hänen kanssaan ja sanoin, että se on ymmärrettävä meidän. Tietysti me emme tee Raamattuhasta, Pyhä Henki tekee ihmisen syntisikin. Näyttää todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Näin se on. Mutta totta kai, kun me puhumme ihmiselle, niin puhumme myöskin, että siis ihmisen on tehtävä parannus siitä synneistänsä. Sitten kun vähän aikaa keskustella selosti, mistä on kysymys, niin sitten hän ymmärsi sen kyllä, ainakin mielestäni, ja sitten me jatkettiin rukousta. Ja uskotaan, että siihen, että nämäkin ystävät sitten ovat todellakin, löysivät siinä sen pelastuksia ja pääsevät pelastuksia eteenpäin. No, kuitenkin tämä oli se kolmas asia, sielujen voittaminen. Se on erittäin just tärkeää, että me sielujen voittaminen, se into valtaa meidät. Me haluamme voittaa sieluja Jeesukselle, Kristukselle. Rukoile sitä, jos tuntuu, että on kadonnut tämä, niin rukoile sitä. Ja mieti sitten, että Pyhä Henki johtaa sinua, kenen kohdalla sinä voit olla johtamassa jonkun Jeesuksen luokse. Rukoile sitä. Neljäs asia, joka oli yhteistä näissä, josta jo oikeastaan viittasin siihen tässä, että rukouksin valmisteltiin kaikki, mitä Jumala halusi tehdä. Hyvin voimakkaasti rukouksin valmisteltiin. Tuossa toisessa kirjassa kerrottiin huikea juttu. No, mä en sano näin huikea juttu, mutta siis tosi hieno asia. Hän kertoi tuo saarnaaja siinä, että he päättivät, että he aloittavat tämmöisen nuorisokahvilan, jossa he julistavat nuorille evankeliumia. Ja kun he sitten olivat päättäneet yhdessä, että nyt aletaan pitämään tällaista teetupaa nuorisokahvilla, jossa julistetaan nuorille evankeliumia, niin ensimmäiseksi he päättivät, että tämä on niin tärkeä asia, niin tärkeä työ, että meidän täytyy ensiksi rukouksin valmistella. Ja tiedättekö, mitä he tekivät? He päättivät 3 viikkoa joka päivä kokoontua rukoilemaan monta tuntia, että Jumala tulisi ja siunaisi tämän työn ja avaisi tämän työn. 3 viikkoa. Mua innosti niin valtavasti, että kerta kaikkiaan tässä on, nyt on voimaa. Ja nyt Jumala tulee mukaan tähän. Ja kun he 3 viikkoa olivat rukoilleet, niin sitten he avasivat tuon nuorisokahvilan tai teetuvan, mikä se nyt vaan nimeltään olisikin. Ja kutsuivat sitten nuoria, menivät kadulle kutsumaan nuoria. Ja kun he avasivat ensimmäisen kerran, he ajattelivat, että eihän sinne varmaan monta nuorta tule. Ja sitten kun he valmistivat sitä iltaa, niin totta kai, että on siellä on kahvia tai ei vaan yksi teetä nyt mitään vaamutta mehua ja mitä he laittivat sitten pullaa. Ne voivat pullaa sitä varten, että saadaan tarjota näille nuorille, kun he tulevat sinne. Ja sitten joku kysyi sitten tuota saarnaajaltakin, niin että no paljonko nyt sitten oikein laitetaan näitä pullia tehdään, niin hän sanoi, että no tehkää semmoinen 6-70, kyllä se varmasti riittää, että ei tule pulaa niistä, että sinne ei varmaan hirveästi tule ensimmäisellä kerralla. Mutta kun he avasivat tuon nuorisokahvilan teetua ja kutsuivat sinne nuoria, niin 200 nuorta tuli heti ensimmäisellä kerralla sinne iltaan. Ja pullot eivät tahtoneet riittää. Heidän piti jostakin hakea lisää pullaa. Ajatelkaa. Kun se oli rukouksin valmistunut, niin Jumala oli jo avannut etukäteen. Ja sitten se jatkui niin, että parhaimmillaan heidän siellä teetuvassa kahvilassa kävi 300 nuorta. Kuuntelemassa evankeliumia. Minulle se puhui siitä, että se, mikä on rukouksin valmisteltu, antaa voiton jo etukäteen. Saadaan voittoa, kun rukoillaan hyvin on valmisteltu. Viides asia. Oli yhteistä oli näissä se, että sanan auktoriteetti oli ehdoton. Sana on se, joka johtaa. Jumalan sana on se, jossa on auktoriteetti ja voima. se johtaa kaikkia.
Kyllä.
Ja niin kuin jälleen tulen siihen tulokseen, että on surullista, että monissa seurakunnissa ja kirkoissa tämä on hylätty. Sanan auktoriteetti arvonta. Mutta siellä, missä sanan auktoriteetti ja arvovalta on voimassa, niin siellä aina Jumala tulee mukaan ja siunaa. Koska hän siunaa sanansa ja voitelee sanansa. Ja henki tekee eläväksi hänen sanansa. Alleluja. Pyhä henki tekee eläväksi tämän sanan. Voimallisesti. Kuudes asia, mikä on erittäin puhutteli kanssa, että mikä oli yhteistä näissä periaatteissa. He uskoivat, niistä tuotiin esille, että he uskoivat Jumalan muuttavaan voimaan. Ei mihinkään muuhun kuin siihen, että Jumalalla on muuttava voima ihmisten elämään. Niin kuin toki Brooklynin seurakunta elää siellä todella, sinne tulee ihmisiä sellaisista elämäntilanteista. He ovat katunaisia, katupoikia, he ovat varkaita, he ovat murhamiehiä, he ovat huumeiden käyttäjiä ja niin edelleen. Ja tulevat sitten sinne seurakuntaan ja siellä Pyhän Hengen ilmapiirissä, kun he rukoilevat paljon, ja siellä nämä ihmiset, prostituoidut, katupojat, katunaiset, miehet, huumeiden käyttäjät ja niin edelleen, heistä tulee uusia luomuksia, halleluja. Tuossa kirjassa muuten, joka, se, mä en tiedä, oletteko lukeneet, se on nimeltään tämä kirja, joka mä viimeksi luin sen symbolin kirja, se on Myrsky nimeltään, mutta minusta se ei ollut oikein hyvä nimi sille kirjalle. Siihen kirjan nimeksi olisi pitänyt pistää enemmänkin Jumalan muuttava voima. Ja hän kertoo sitten siinä tapauksessa, miten jälleen Jumalan muuttava voima on ilmestynyt näiden ihmisten elämään. Pyhä Henki synnyttää meidän sisäisessä maailmassa uskon siihen, että Jumalalla on muuttava voima meidän elämäämme. Ja jos se häviää tämä uskon ote, että Jumala muuttaa ihmiset, niin me olemme hukassa. Me olemme hukassa. Pyhä Henki haluaa synnyttää uskon, että Jumalalla on muuttava voima. Jumalan evankeliumissa on muuttava voima. Te muistatte, kuinka Paavali kirjoittaa sen roomalaiskirjeessä, että evankeliumissa on Jumalan voima. Siis yksinkertaisesti, evankeliumissa on Jumalan voima. No mitä se evankeliumi on, mitä sanotaan? Se on evankeliumia Jeesuksesta, sanoma Jeesuksesta, sanoma rististä ja sanoma sovituksesta, joka muuttaa ihmisten elämää. Halleluja. Edelleenkin. Ei ole niin toivotonta ihmistä tässä maailmassa, joka ei voisi kokea tätä, että Jumalan voima muuttaa ihmisen. Te olette nähneet sitä, mä olen nähnyt sitä, että kuinka mahdottomista tilanteista Jumalan voima muuttaa ihmiset. Sen tekee tietysti Jumala. Mutta me saadaan olla rukoilemassa, me saadaan olla uskossa Jeesuksen Kristuksen auttamassa ihmisiä, että he saavat kokea tämän evankeliumin muuttavan voiman. Kiitos Jumala. Mä toivon, että Pyhä Henki synnyttää meissä enemmän sellaista todellakin sitä, että tuo evankeliumin muuttava voima saa oikein innostaa meitä. Me nähdään, että Jumala voima muuttaa ihmiset siinä meidän ympärillä tai missä ne onkin. Ja ihan tämän puheen lopuksi yksi asia, jonka haluan teille kertoa, niin on se, että mennään tuonne Samuelin kirjaan ihan tässä loppuun. Nimittäin usein Jumala näihin asioihin vie sitten meitä sitä kautta, että me näemme oman tilanteen, me näemme oman tilanteemme mahdottomana tai jonkun tilanteen mahdottomana. mutta sitten Jumalan eteen kun mennään, niin Jumala sitten näyttääkin, kun me taistelemme, että, ja taistelemme läpi, niin me saamme nähdä se pohja. Ja nyt otan esimerkin täällä Hannasta. Mä en käy sitä koko tarinaa tässä kertomaan, mutta lyhyesti. Sehän on ensimmäisessä Samuelin kirjassa, täällä kerrotaan Hannasta, joka oli Elkanan vaimo. Elkanalla oli kaksi vaimoa, Hanna ja Peninna. Ja tämä Hanna ei saanut sitten lapsia. Jostakin jokin oli siinä sitten, että hän ei saanut lapsia. Tämä Peninna sai lapsia. Ja Hannalla ei ollut sitten lapsia vielä tässä avioliitossa. Ja sehän tämä lapsettomuus silloin, että ei saanut lapsia, niin se oli hyvin, hyvin raskas asia. Erittäin. Me ei oikein ymmärretäkään sitä, kuinka raskas asia se on. Ja oli Hannalle, koska siinä kulttuurissa silloin niin oli erittäin tärkeää, että sai niin kuin perillisiä. Että voi synnyttää lapsia. Naisille oli erittäin tärkeää se, että he saivat synnyttää lapsen. Ja näin jatkui monia vuosia sitten Hannan kohdalla, että hän ei saanut lapsia. Ja viimein hän oli hyvin epätoivoinen sen tilanteen kanssa, ja että kun hän ei saanut synnyttää uutta elämää. Siitähän siinä oli myöskin kysymys. Synnyttää uutta elämää. Hän oli hyvin epätoivoinen. Mutta Hanna, kun hän oli tässä tilanteessa, niin ei hyväksynyt sitä, että hän ei voinut synnyttää uutta elämää. Hän ei hyväksynyt sitä. Ja niinpä hän käy taisteluun sen asian kanssa. Että hänkin saisi nähdä tämän ilon omassa elämästä, hän saa synnyttää uutta elämää. Hän ei halunnut olla hedelmätä. Nyt mä vertaan tätä siihen että mekin uskovaisina, kristittyinä, olisi tärkeää, että me näemme, että me emme halua olla hedelmättömiä. Leo taisi tässä viitata jossakin puheessaan siihen hedelmän kantamiseen. Oliko se siellä Malminkadulla taisi olla? On tärkeää, että Jumala saa synnyttää meidän elämässämme Jumalan sanan mukaista ja sitä hedelmää, mitä hän haluaa meidän kautta tehdä. Siis Jumala haluaa sen, että me tuotamme hedelmää ja jopa tuottaisimme runsaamman hedelmää. Ja siksi muuten siellä Johanneksen kirjeessä, johon silloin Leo viittasi, niin sanotaan, että hän puhdistaa ne hyvät oksat niin, että ne kantaisi runsaamman hedelmän. Ei heitä pois, vaan että kantaisi runsaa hedelmän. Hanna ei hyväksynyt sitä, että hänelle elämässään ei olisi tätä hedelmää. Siksi hän menee Jumalan eteen. Ensimmäinen asia, mitä on se, hän murtuu siellä Jumalan edessä, itkee Jumalan edessä. Jumalan täytyy joskus murtaa meidän elämää, että syntyisi jotain uutta. Ja tärkeää on, että Jumala pääsee käyttämään meitä, että on Jumalan edessä sellainen murtunut mieli. Tarkoittaa silloin myöskin sitä, että me todellakin odotamme apua Jumalalta. Hanna odotti apua Jumalalta. Hän murtuu siellä Jumala. Hän menee sinne Jumalan temppeliin ja rukoilee siellä. Toiseksi hän vuodattaa kaikki sydämensä asiat sitten Jumalalle. Kertoo Jumalalle ja on murtuneena, särkyneenä Jumala edessä. Hän vuodatti sydämensä Jumalalle. Hän heittäytyy täysin Jumalan varaan. Täällä sanotaan näin, että Hannasta ja rukoili Herraa mielimurheellisena ja itki katkerasti. Ja sitten, kun hän tällä tavalla heittäytyy Jumalan varaan ja odottaa, että Jumala vastaa, niin Jumala vastasi. Ja Hanna teki myöskin lupauksen. Hän sanoi, että Herra Sebaot, siis 11. ja että ensimmäistä lukua Samuelin, ensimmäinen Samuelin kirja. Herra Sebaot, jos sinä katsot palvelijattasi kurjuutta ja muistat minua, etkä unhota palvelijattasi, vaan annat palvelijattasi miehisen perillisen, niin minä annan hänet Herralle. Hänen koko eliajakseen eikä partaveitsi ole koskettava hänen päätänsä. Ja kun Hanna rukoili, niin sanotaan, että kun hän rukoili kauan Herran edessä, tarkkasi Eeli hänen suutansa, sillä Hanna puhui sydämessänsä ja ainoastaan ne huulensa liikkuivat, mutta hänen ääntä ei, hän ei kuullut. Niin, että jopa sanotaan, että Eeli luuli, että pappi Eeli, että hän on juovuksissa. Mutta näin hän ei ollut, vaan hän oli niin Jumalan murheen ja sen asian valtaama, että minun täytyy saada myöskin kokea tämä elämässään, että hän saa olla hedelmällinen, kantaa hedelmää, kantaa uutta elämää. Ja niinpä sitten pappi Eeli siunaa hänet ja sanoi, että ole siunattu ja mene rauhaan. Israelin Jumala antakoon sinulle, mitä olet häneltä pyytänyt. Ja niinpä sitten kerrotaan, että 20. jae, jonkun ajan päästä Hanna tuli raskaaksi, synnytti vuodenvaihteessa pojan ja antoi hänelle nimen Samuel. Sanoin, Herralta minä olen hänet pyytänyt. Jumala vastasi tähän Hannan rukoukseen, kun hän oli tosissaan, hän päätti, että minä haluan kantaa hedelmää, minä haluan kantaa uutta elämää. Ja hän antoi sitten tämän Samuel poikasen myöskin sitten sinne palvelemaan Herraa. Ja me voimme lukea sitten siitä, kuinka kun sitten Samuel oli tullut siihen ikään, että hänet voitiin viedä sinne Jumalan temppeliin palvelemaan. Hän oli pieni poikainen. Jotkut sanoivat, että hän oli siinä 6-7 vuoden vanha silloin, kun hänet vietiin sinne palvelemaan sinne sitten pappi Eelin kanssa sinne temppeliin. Ja sitten sanotaan, että ja poikainen Samuel palveli Herraa Eelin johdolla siellä temppelissä. Sitten todetaan, että siihen aikaan Herran sana oli harvinainen, eivätkä näyt olleet tavallisia. Hanna sai tuoda Jumalan ihmeellisen vastauksen Israelin kansalle. Samuelissa tuli Jumalan palvelija ja hän toi Jumalan sanan Israelin kansalle. Ja Samuel sai myöskin olla kääntämässä Israelin kansaa Jumalan puoleen. Te voitte lukea siitä, me emme käy siihen enempää. Mutta joka tapauksessa, lukekaapa sitten, minä en käy sitä kaikkia lukemaan, mutta Hannan kiitosvirsi, kun hän oli saanut tämän vastauksen Jumalalta, niin hän sanoo näin. Minun sydämeni riemuitsee Herrassa. Minun sarveni kohoaa korkealle Herrassa. Minun suuni on avartunut vihollisini vastaan, sillä minä iloitsen sinun avustasi. Ei ole kukaan pyhä niin kuin Herra, paitsi sinua ei ole yhtäkään, eikä ole kalliota meidän Jumalamme vertaista. Ja niin edelleen. Hannan kiitosversio on tässä ensimmäinen Samuelin kirja, toinen luku. Voitte lukea sitä sitten vielä sen enempää. Mutta joka tapauksessa ymmärrätte, miten valtaisan kiitollinen, miten valtaisan riemullinen Hanna oli, kun hän oli saanut tällaisen suuren Jumalan vastauksen. Me emme ehkä ymmärrä sitä, mutta se varmaan täytti Hannan elämän, lopun elämän se, että Jumala oli vastannut hänelle. Eikä siinä kaikki. Raamattu hän kertoo sitten, että myöhemmin Hanna sai myöskin kantaa uutta hedelmää, tuottaa uutta hedelmää, kantaa elämää sitten siellä kohdussaan. Joka tapauksessa tässä on kysymys siitä, että me myöskin voitaisiin kantaa hedelmää Jumalalle. Joo. Jumala kutsuu meitäkin ennen kaikkea kantamaan hedelmää Jumalalle. Mutta joskus se on tällaisten taistelujen kautta ja niin kuin, vähän niin kuin Hannan kohdalla, että kun näemme, että Jumalalla on mahdollisuus Meillä ei ole mahdollisuutta, Jumalalla on mahdollisuus, Jumala muuttaa nämä tilanteet meidänkin elämässämme voimallisella tavalla. Niin Hanna sai kokea tämän valtavan Jumalan vastauksen. Mä uskon siihen, että mekin kun haluamme kantaa elämään Jumalalle, mekin saadaan kokea niitä valtavia Jumalan vastauksia. Te olette tietysti kokeneetkin, mutta saadaan edelleenkin kokea Jumalan ties mitä, minkälaisia, miten suuria Jumalan vastauksia saadaankin. Pieniä tai suuria, mutta joka tapauksessa kun rukoillaan, niin saadaan kokea niitä Jumalan vastauksia. Siunattuja Jumalan vastauksia. Ainakin minä omassa elämässäni kaipaan enemmän sitä, että saisin kantaa yhä enemmän hedelmää Jumalalle. Ja pyhä henki synnyttäkö meissä tätä. Mä en tiedä se, että sitä ei synnytä mun kuin pyhä henki, mutta tietysti jos meillä on kaipaus ja rukous, että näin tapahtuu, niin Jumala vastaa siihen rukoukseen. Aamen.